Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie pasitikėjimą Dievu. Ir būtent ši krikščioniškoji praktika buvo palietusi daugybę šventųjų. Mums labai gerai žinoma mažoji Teresėlė, kuri pati rašė savo prisiminimus apie pašaukimą, apie gyvenimą Karmelio vienuolyne. Kalbėdama apie savo pašaukimą, jis sako, kad jau įstojusi į vienuolyną ir tuomet, kai tikrai jį jautėsi Jėzaus nuotaka ir kaip jį rašo netgi sielų motina, viena vertus buvo tikrai labai laiminga, bet antra vertus jaučiau kažkokį nepasitenkinimą, kažko trūko. Ir jis sako, aš taip troškau mylėti viešpatį, aš taip troškau visą širdim tarnauti bažnyčiai, kad man norėjusi atsiliepti į visus galimus pašaukimus bažnyčioje. Ji rašo, man vieno buvo negana, aš norėjau būti ir kunigu, kad galėčiau su meilė aukoti šventas mišes, aš norėjau būti ir keliaujančių pamokslininkų, misionierė, netgi šventojo sosto sargybinė, saugoti šventąjį tėvą, bet ypač norėjau būti kankinė. Ir Teresėlė galvojo, kad kankinystė yra pats gražiausias ir pats tikriausias būdas išreikšti savo ištikimybę ir meilę Jėzui. Taigi ji galiausiai supranta, kad jos troškimai yra kraštutiniai ir ji trokšta visko, kas yra geriausia. Ji tiesiog nori įgyvendinti visus pašaukimus, bet galiausiai jai ima atrodyti kvailystė visi šie troškimai, nes jie yra tiesiog neįgyvendinami. Ir ką dabar daryti, kai ji gyvena visiškai uždaram vienuolyne ir tie troškimai tiesiog tik dega jo širdyje. Na ir vieną kartą besimelsdama, prašydama, kad Dievas atsakytų į jos tuos vidinius troškimus ir norą jam pasiaukoti, ji perskaito šventam rašte Pauliaus žodžius, kad visos gautos iš Dievo dovanos tikrai yra labai didelės, bet be meilės jos yra niekas. Ir mes žinom puikiai, kaip jis ten rašo, kad jei ten turėčiau pranašystės dovaną, jeigu aš ten net kalnus galėčiau kilnoti, bet jeigu neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir tada Teresėlė sako, o tikrai, gana vien meilės, kad meilė ir yra šventoji dvasia, Dievas mano širdyje. Ir jeigu meilė užgestų, tai nebūtų nei pamokslininkų, nei misionierių, nei kankinių ir apskritai bažnyčioje neliktų nieko. Nes meilė yra bažnyčios kūno gyvastis. Ir tada Teresėlė suvokė, kad būtent meilėje telpa tie visi pašaukimai, apie kuriuos ji svajojo. Ir galiausiai ji rašo, atradau savo vietą, bažnyčios širdyje aš būsiu meilė. Taigi būsiu viskas. Ir tai bus įgyvendinta mano didžiausia svajonė. Taigi Teresėlės laimėjimas buvo tas, kad ji galiausiai suvokė, kad negalės nuveikti tų didelių darbų, kad ji negalės keliauti po pasaulį, negalės evangelizuoti taip, kaip ji įsivaizdavo. Ir netgi jis sako, aš net ypatingų gebėjimų tam neturiu, bet būti meilę tikrai galiu. Ir per meilę aš dovanosiu bažnyčiai visą, apie ką aš svajojau. Taigi, toks didelis Teresėlės ryštas, jis gali pamokyti ir įkvėpti kiekvieną iš mūsų. Nesvarbu, galbūt lygiai taip pat kaip Teresėlė jaučiamės. Pavyzdžiui, gal sergu, gal esu senyvo amžiaus ir neturiu jėgų nei galimybių kažką padaryti ypatingą ar daug. Gal tikrai jaučiamės neturintys tokių didelių gebėjimų ar talentų, kuriais mes galėtume kažkokiu ypatingu būdu tarnauti bažnyčiai. Ir tada kyla pagunda pasijusti tokiam nenaudingam, netinkamam, bet sekant Teresėlę tikrai nesunku užsidegti jos siūlomą praktiką. Kai ji sako, vienintelė bažnyčiai reikalingas dalykas - tai meilė. Ne diplomai, ne kompetencijos. Veiklumas taip jis yra naudingas, bet svarbiausia, kad tas veiklumas būtų paremtas meilė. Aišku, Teresėlė buvo išugdyta karmelitiškos dvasios, ji buvo ugdoma kryžiaus Jono, didžiosios Teresės Avilietės raštų. Ir tikrai va, tas dvasinis ugdymas jaučiasi jos pašaukime. Ir kryžiaus Jonas rašė lygiai taip pat, kad nėra naudingesnio darbo iš visų darbų, kaip tyra meilė. Nes būtent tyra meilė ir padaro to darbo dvasinę naudą sudaro. Kiekvienas darbas, jeigu jis yra įkvėptas tyros meilės, jis yra šventas darbas. Nesvarbu, kas tai būtų. Taigi, ir nesvarbu, kas mes esame ir kokioje situacijoje esame, mes galime mylėti ten, kur esame dabar. Galbūt virtuvėje, savo namuose, uždaryti prie savo kompiuterių, dirbdami nuotoliniu būdu. Nesvarbu. Galbūt sergam. Bet bažnyčiai tai, ko labiausiai reikia, tai tikros meilės. Ir mes labai dažnai netikim tuo. Mums atrodo, kad reikia daug kažkokių išorinių darbų, kažkokių matomų veiksmų, kuriuos galėtų kiti įvertinti. Ir reikia kažko, kas būtų išoriškai išreikšta. Bet Dievui iš tiesų reikia mūsų nuoširdumo. Tai, kas eina iš pačio mūsų centro, kaip kryžiaus Jonas sako. Ir vat tos dovanos reikia prašyti Dievo, dėl ko šventam rašte sakoma, prašykite ir gausite. Prašykim tokios tikėjimo dovanos, kokios prašė Teresėlė. Ta, kuri kreipėsi visiškai paprastai, kaip į savo tėvą. Ir dėl to netgi rašydama laišką savo sesutei ir ten aprašydama, kaip į karštai trokštą kankinystės, tai gavo atsakymą, kad ta sesutė rašo, aš baiminosi to, ką jūs mylite ir ko trokštate. Ir jai sako, man atrodo, kad niekada nepavyks ne tik jums, bet niekam to, apie ką jūs rašote. Jūsų troškimai yra tokie dideli, kad jie tiesiog atitrūkia nuo šio pasaulio. Ir tada Teresėlė atsako, mano mieloji sesutė, jeigu jūs žinotumėt, kaip aš jaučiuosi, sako, jūs žinot, kad aš esu kaip tas mažas paukštelis ir sako, prisiminkit tą mano istoriją. Taigi, tas mažas silpnas paukštelis, kuris negali skristi kaip erelis, bet visas viltis sudeda, kaip ji rašo į Jėzų, į tą dievišką erelį ir aš tikiu, kad jis man gali duoti sparnus. Tai čia kaip tik ji rašo apie tas sielos pasitikėjimą Dievu. Jis sako, nereikia net tų degančių troškimų, kuriuos aš jums ten parašiau savo laiške. Bet labai svarbu tas vidinis uolumas. Troškimai yra gerai, nes tai rodo gerą valią. Bet jinai sako, bet yra dar kažkas geriau už visus šiuos troškimus. Tai tas beribis pasitikėjimas, kurį mes turėtume nešioti savo širdyje. Ir jis sako, dideli troškimai yra gerai, Tai yra dideli dvasiniai turtai, bet perspėja, kad kartais šie dideli troškimai gali mus padaryti panašiais į fariziejus. Nesako, jeigu mes maloniai imsime gyventi, kvėpuoti tais dideliais troškimais, dideliais dalykais, kuriuos mes jaučiame savo širdyje, tada mes pradėsime teisti kitus ir matyti, kad kiti žmonės nesistengia, kad jie nėra verti, o vat aš, kuris turiu tą didelį troškimą, esu lyg didesnis už kitus. Tada Teresėlė sako, kad didesnė Dievui, mielesnė auka, ne tada, kai tu jautiesi stiprus ir daug galintis dėl Dievo, bet priešingai, tada, kai tu jautiesi silpnas ir nieko negalintis, kai tau reikia padrasinimo, kai tau reikia sustiprinimo. Ir ji sako, Dievui tikrai patinka ne tie dideli dalykai manyje, bet jam patinka matyti, kad aš priimu save mažą varganą, kad aš aklai viliuosi jo gailestingumo, kad jis yra vienintelis mano lobis, nes be jo aš nieko negaliu. Tai šitie Teresėlės žodžiai iš tikrųjų yra labai svarbus ir padrasinantys mus kiekvieną, kad mes kartais galvojam, nu taip, va tie šventieji turėjo daug didelių troškimų, jie galėjo galbūt net jais sektais troškimais ir stengtis juos įgyvendinti, o aš paprastas žmogus, gyvenu paprastose situacijose ir galbūt net dažnai esu pavargęs nuo visko, dažnai jaučiuosi gal ir nesugebantis daug ko, ar jaučiuosi menkesnis už kitus, kiti yra stipresni, jaunesni, greitesni, sumanesni. Ir Teresėlė drąsina, kad viskas gerai. Visos šitos situacijos yra netgi labai gerai, nes jos kaip tik ir skatina tave priimti į tą vidinę dvasinę neturtystę ir pasitikėti ne savimi, o Dievu. Ir kaip jis sako, vat būtent tuomet mes ir esame malonūs Dievui ir būdami maži, mes pritraukiame jo malonę. Ji kitame laiške rašo vienai sesutei, štai mano vienintelis lobis, kuris be vargo gali būti ir tavo. Galbūt ne visada galėsi turėti didelių troškimų, stiprių norų, tapti kažkuo, pavyzdžiui, kankinę, bet visada gali mylėti savo mažumą ir visada gali absoliučiai pasitikėti Dievu ir visada gali tam rasti galimybių. Visa tai gali praktikuoti kasdien be jokių problemų. Tai Teresėlė iš tikrųjų suvokė, kad tai, kaip ji jautėsi kasdienybei, labai dažnai likdavo maža, bejėgė, labai dažnai išgyvendavo tokias vidinės sunkias situacijas, per kurias ir suvokdavo, kas gi yra ta dvasinė beturtystė. Ir būtent tie dvasios beturčiai ir yra lygiai tokie, kaip ir skamba šie žodžiai. Taigi Teresėlė sako, ach, tiesiog būkime toli nuo to, kas blizga. Mylėkime savo mažumą, kai nieko nejaučiame, tada pasidarysime tikri dvasios vargšai ir Jėzus ateis mums į pagalbą. Šiuose Teresėlės pamokymuose slypi ir daug vilties, nes mes būtent taip ir prarandam viltį, galvodami, kad tas mūsų mažumas ir veda mus į nusiminimą, kad mes nesam kažkas, kad iš mūsų nieko gera ir ateity nebus. Tai Teresėlė sako, ach, jeigu jūs tai galėtumėt supras, kiek tai daug reiškia, kad visą tai galima panaudot patiems didžiausiems dalykams, pasitikėjimui, kuris ir nuves mus į pačią meilę. Mes žinom, kad Teresėlės kelias yra mažutėlių kelias, bet jos manimu pasitikėjimo kelias kitoks ir negali būti. Dėl ko Jėzus ir sakė, būkite kaip vaikai. Vaikai visada pasitiki tėvo meilę, jie nebejoja, aklai pasitiki savo tėvu. Taip ir pasitikintis Dievu žmogus, jis yra tas, kuris ne 65% pasitiki, bet visu 100%. Ir Teresėlė sako, būtent toks pasitikėjimas ir pritraukia į mūsų gyvenimą Dievo malonę. Kaip kryžiaus Jonas sakė, va tiek, kiek mes iš Dievo tikimės, tiek ir gaunam. Tiek, kiek mes juo pasitikim, tiek mes iš jo ir gaunam. Tai kaip ir Evangelijoje Jėzus sako, tebūnie tau pagal tavo tikėjimą. Taigi ir mes kiekvienas gaunam tiek, kiek mes tikim ir pasitikim. Ir kartais pastebėsim, kad nelengva praktikuoti tokį pasitikėjimą, nes kiekvienas mes turim savų vidinių baimių, abejonių, įtarimų, nerimo, esam užsidarę savyje. Tai ir yra tas sielos sužeistumas, kuris keliauja nuo pat pirmųjų tėvų nuodėmės, kada velnės sukurstė žmogų suabejoti Dievo meilę. Taigi, vat, kiekviena nuodėmė jau prasideda nuo tam tikro ne 100% pasitikėjimo Dievu. Tada, kai velnės suardė tą 100% pasitikėjimą. Ir Jėvai sakė, bet pagalvok, kodėl Dievas neleidžia tau valgyti nuo to medžio, suabejok jo meilė, jis ne viską tau duoda. Taigi šventoji dvasia kaip tik yra gydanti šitą sužeistumą, nes šventoji dvasia yra meilė. Ir meilė negali būti mažiau negu 100%. Kiekviename dalyke, jeigu mes 100% darom kažką su meilė, tas darbas bus tobulas. Dėl ko Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Taigi, jeigu mes tikrai esam tame gryname santykėje su Dievu, jį mylime, tai mes ir pasitikime arba atvirkščiai. Jeigu pasitikime, tai ir mylime. Bet jeigu mes šiek tiek nepasitikime, tai su meilė visai prastai. Nes ir mažas nepasitikėjimas sugriauna meilę. Mes nustojame veikti meilę. Nepasitikėjimas, kad ir mažas, bet jis sustabdo. Kad ir trumpam, bet sustojam. O iš mažo nepasitikėjimo užauga ir didelis nepasitikėjimas. Ir mes kartais tų dalykų nepastebim. Kryžiaus Jonas sako, kad mes nepastebim Dievo veikimo mūsų sieloje, todėl kad tos mūsų sielos labai užšiukšlintos, jos labai nešvarios, kuo jos ten užšiukšlintos. Ir būtent atsakymas nepasitikėjimu. Nepasitikėjimu, nepasitikėdami Dievu, mes užšiukšlinam savo mintis, savo jausmus ir mes jaučiamės prastai. Mes nerimaujam, bijom, mes nežinom, ką daryt ir kaip daryt. Bet tada, kaip 100% pasitikiu Dievu, man atsiranda aiškumas. Aš tiesiog pirmiausiai darau iš meilės tai, ką aš darau. Ir tada matau, kad tas dalykas eina. Jis tiesiog juda, nes meilė jį visą išjudina tobulumo link. Ir labai svarbu išjudėti iš to sąstingio. Taigi, Teresėlė sako, jeigu tu dar nepasitiki, tai šiandien vėl iš naujo pasitikėk juo, kaip vaikas, kuris visiškai pasitiki savo tėvu. Ir kuo pasitikėjimas bus didesnis, kaip jį rašo, tuo labiau mes patirsime tą Dievo ištikimybę. tą Dievo ištikimybę, kuri yra tiesa, kaip jį rašo. O tiesa yra tokia, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taip jį vėl pacituoja Paulių, kad nebijokim pasitikėti Dievu, nes viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taigi, tai, apie ką rašo Teresėlė, nėra, apie ką ji kalba ir ko ji moko, dalinasi seseriškai, ką ji atrado savo gyvenime kaip geriausią dalyką. Tai ir mes neturėtume į jį žiūrėti vien tik teoriškai. Ir kryžiaus Jonas irgi sako, kad visuotinė Dievo meilė labai dažnai yra paversta tokia teorija. Bet jis sako, bet vis dėlto mums kiekvienam rūpi toks konkretus klausimas. O kaip čia yra su manim? O ar Dievas myli mane? Ar mano meilė Dievui yra reikalinga? Taigi jis sako, tas, kuris klausia tokio klausimo, jis jau patiria Dievo prisilietimą. Nes pats Dievo žvilgsnis tavęs klausia tokio klausimo. Ir jis sako, vat, jeigu tu patiri Dievo prisilietimą, tai iš tikrųjų tau rūpės būtent klausimas apie meilę. Ar tikrai Dievas tave myli, ar tikrai tavo meilė jam yra reikalinga. Ir vienas jo veikalas yra Gyvoji meilės liepsna ir jis tam veikalui tiesiog, tas veikalas prasideda nuo eilėraščio, kuris galbūt ne kiekvienam būtų priimtinas, nes kaip tik jis apie tą Dievo prisilietimą rašo kaip apie gyvos liepsnojančios meilės prisilietimą, kuris sužeidžia giliausią mano sielos centrą. Giliausia mano sielos centrą ir apie tą prisilietimą jis rašo ir šviesiais žodžiais, ir žiauriais, sakytume taip. Jis sako, kad tu esi sužeidžianti sielą, bet po to sužeidimo tu tiesiog nesi tokia baisi, kaip prieš tai atrodė, kad mes bijom Dievo, nes atrodo Dievas iš tikrųjų gali tave smarkiai sužeist. Mes bijom jo akių, mes bijom jo prisilietimo, bet jisai rašo, o švelnus prideginime, uždeginime, o žaizda malonioji, o ranka lengvoji, kuri palieka amžino gyvenimo skonį, numarinęs mirtį ir pavertęs ją gyvybę, kaip romiai ir meilingai atsibundi mano širdį, kurios slaptojoje vienintelis tu gyveni. Na, ta poezija Kryžiaus Jono, aišku, yra mistinė, būtent apie sieloje atradimą paties veikiančio Dievo, bet Kryžiaus Jonas sako, kad tai nėra teorija. Kad ir šitame eilėraštyje, kurį šiek tiek aš pacitavau, mes tikrai sutiksim, kad apie tai, ką jisai čia rašo, tai jis rašo ne apie save. Bet jis rašo apie Dievą, kuris ir sužeidžia, ir atlygina, ir numarina, ir prikelia, ir pribudina, ir įkvepia, ir ta ugnis atrodo ir atšiauri, ir ta, kuri perplėšia šydą ir ta, kuri išdegina tavyje žaizdą, ta, kuri perkeičia, ta liepsna, kuri pati skverbėsi į tavo centrą. Ir visa tai jisai kalba apie Dievo veikimą sieloje, kaip jis sako, sieloje, kuri pasitiki Dievu. Tai Teresėlė, ji, galim sakyti, išgyveno tai, apie ką Jonas rašo šitame dvasios veikime. Nes Dievo kalba, ji nėra teorija, nes Dievo kalba yra perkeičianti sielą, nes Dievas, kaip Kryžiaus Jonas rašo, negali dovanot kažko menkiau, bet jis dovanoja save patį. Ir ta liepsna išdegina širdies gelmes, kitaip tariant, perkeičia tą žmogų. Ir tas perkeistas žmogus, arba kaip kryžiaus Jonas sako, pajutęs tą Dievo artumą, gyvena kitaip negu iki šiol. Kaip Paulius rašė, kad nebe aš gyvenu, bet Kristus manyje. Kryžiaus Jonas rašo, kad dabar aš esu tavo ir tau. Aš džiaugiuosi tuo, koks esu, nes tu esi manyje. Taigi, kai Jonas sako, kad jis patiria tai, kas yra tikra, ir todėl jis sako, aš negaliu, aš noriu liautis kalbėti apie tai, nes žodžiais neįmanoma išreikšti to, kas įvyksta sieloje tada, kai Dievas pažvelgia į ją. Kryžiaus Jonas sako, kad Kristaus pažvelgimas tai yra sielos prisikėlimas. Tai yra pati didžiausia dovana, nes ši Dievo dovana ne tik perkeičia sielą, bet ją ir pripildo. Ir tas pripildymas yra ne ko nors, bet paties Dievo. Ir jis pats pripažįsta, kad tai, apie ką jisai kalba, ne kiekvienam įkandama, kad ne kiekvienas supras, apie ką jisai čia kalba. Ir dėl to mes kiekvienas turėtume pradėti nuo tos vietos, tikėjime ir pasitikėjime, kur mums aišku. Mes negalim iškart, kaip kryžiaus Jonas, kalbėti tokius mistinius dalykus, bet mes galim pasitikėjime pradėti nuo pirmos klasės. Kaip ir kryžiaus Jonas rašo, kad žmogus nušvinta, kada nušvinta? Ne tada, kai jis kažką suprato, kai jis kažką sugalvojo, ypatinga ir pat save įkvėpė, ne. Jis sako, žmogus nušvinta, kai kas nors į jį pažvelgia. Jeigu kas nors į jį pažvelgia su meile, jis nušvinta. Ir Dievo meilė yra tobula meilė. Taigi, jis sako, Evangelija turi akis, nebejingas akis, tai yra Dievo akys. Ir dauguma šventųjų tikrai nušvito skaitydami šventąjį raštą, Evangeliją, kada Dievas prisertino prie jų per Dievo žodį. Ir tai mums kiekvienam yra prieinama, pasimt Dievo žodį į savo širdį. Vieną eilutę ar kelis sakinius ir juos nešioti savo širdyje, tarsi Dievo akys žvelgtų į mane per šiuos žodžius. Ir kryžiaus Jonas sako, šios Evangelijos akys, kai Dievas pažvelgia į mane, ir yra malonė. Tai Dievas, kuris dovanoja save, ir kryžiaus Jonas toliau rašo, kad šalia Dievo viskas siaura. Kad šalia Dievo viskas sumenkėja. Jeigu tu tikrai nori pamatyti Dievo akis, visa kita sumenkės ir susiaurės. Bet vat tą troškimą tu turėtum turėti savo sieloje. Ir mažoji Teresėlė būtent ir tapo šventąją, kad ji turėjo tą troškimą. Ir pati Teresėlė sakė, kad mano kelias yra visiems atviras, visiems prieinamas, kad visi gali keliauti tuo keleliu, kuriuo aš keliavau. Bet kryžiaus Jonas patarė mums iš tikrųjų pamatyti tas Dievo akis, būti jo akivaizdoje. Ir tos Dievo akys, kaip jis sako, yra ir Dievo žodžiai. Būtent, jisai sako, Dievas gali priartėti prie mūsų ten ir taip, kaip mes suprastume, per mūsų tikėjimą. Jis sako, vat, tikėjimas galbūt ir bus viskas, ką mes turėsime Dievo atžvilgiu. Ir šią Dievo dovaną nebūtinai suvoks protas ar jausmai. Mes kartais galvojam, vat, kad aš tikiu, tai aš čia turėčiau kažkaip pajust ar suprast. Ne. Jis sako, tikėjimas tai yra pasitikėjimas Dievo žodžiu, o ne įrodymais grįstais įsitikinimais, ne. Tai yra, tikėjimas yra pasitikėjimas Dievo žodžiu. Ir nuo čia prasideda ta dvasinė patirtis. Taigi Dievo veikimas, jis nebūtinai gali būti toks gilus, kaip mes skaitome mistikų raštus, nebūtinai mes turim patirti tokias gilias įžvalgas, bet labai svarbu Dievo patyrimą paremti tikėjimu. Tikėjimu, kuris yra 100% pasitikėjimas. Ir kryžiaus Jonas rašo, kliaukis tikėjimu, o ne akivaizdumu. Tai išvaduoja mus Dievas iš mūsų pačių, te duoda mums ką panorėjęs. Ir niekada to te neparodo, kol pats to nenorės. Taigi pavojus lypi tame, kad kai mes imame pasitikėti kažkuo, tai mes norėsime ir pajusti tą kažką. Tarsi norėtume įvardinti, kaip išoriniam pasaulyje, jeigu kažką įsigyji, tai tu gali įvardinti ir tu gali suprasti. Bet čia pavojus lypi, kad jeigu mes norėsim būtinai pasitikėti Dievu kaip kažkuo, tada mes liausimės pasitikėti juo kaip Dievu. Mes turime pradėti nuo to, kad mes Dievui rūpime. Patikėti pirmiausiai tuo, kad tikrai Dievas mus myli ir atsiliepti į tą meilę grynu tikėjimu. Dievui nereikia iš mūsų nieko, nes jis yra pilnas visko. Kaip ir Teresėlė sakė, bet jam reikia mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo. Taigi jis sako, Dievas tave suformuos ir performuos, nebūtinai tau būti teisiam, bet, jisai sako, bet, jis prašo tavęs patikėk manimi. Dėl to, iš kitos pusės mes sakom, tikėjimas yra didelė dovana. Turėt tokį tikėjimą, kad galėtum 100% pasitikėti Dievu, tai tikrai yra didelė dovana ir didelė malonė. Jis sako, nereikės tau stebėtis, kad yra neįtikėtinų dalykų, jeigu tu tikėsi. Dėl ko Evangelijoje sakoma, jeigu turėtum tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, galėtum kalnus kilnoti. Tai va tie kryžiaus Jonas, tiek Teresėlė sako, nereikia nei didelio mokslo, nereikia nei didelių gabumų, nei didelių vidinių dovanų, reikia gryno tikėjimo, geros valios ir atsidavimo Dievui. Taigi kryžiaus Jonas sako, mūsų atsakas yra tikėjimas trokštant, tikėjimas, kad Dievas tikrai myli pirmas ir kad jo meilė yra veiksminga. Taigi atsibusk mano širdy. Kitaip tariant, kryžiaus Jonas sako, tavo širdis tebūnė Kristaus vieta ir tu tada atsibusi jo širdyje. Teresėlė tokį pasitikėjimą vadina atsivertimu. Jis sako, kad tik pasitikėjimas Dievu leidžia ryštingai praktikuoti visas dorybes. Taigi atsivertusi siela, ji ima lavėti dorybėse. Kaip ji rašo, kantrumą, tyrumą, sugebėjimą apsispręsti ir Dievui nieko neatsakyti. Jis sako, aš supratau Švento Liudviko Prancūzijos karaliaus pasakymą, kad geriau užsikrėsiu raupsais, negu padarysiu bent vieną mirtiną nuodėmę. Nes viduramžiais irgi ta liga reiškia siaubingą socialinę atskirtį. Taigi geriau kentėti nuo tos skausmingos ligos arba mirti, negu rimtai skaudinti Dievą. Taip buvo pasiruošęs tikrai ne tik tas Prancūzijos karalius, bet ir Teresė Vilietė lygiai taip pat sakė, kad geriau kentėti ir net mirti, negu rimtai skaudinti Dievą. Bet didžioji Teresė, kaip ir mažoji Teresė, sako turbūt kryžiaus Jono išugdytos, kad didžiausias Dievo įskaudinimas tai yra nepasitikėjimas juo. Ir didžiausias džiaugsmas priešingai yra pasitikėjimas Dievu. Tai man atrodo, kad mes irgi tie, kurie trokštam dvasiškai tobulėti ir trokštam atsiliepti į tą Dievo kvietimą mylėti viešpatį savo Dievą visą širdim, visą sielą, visų protų, o artimą kaip save patį, turėtume ne savim pasitikėti, kad aš visą tai taip tikrai galiu padaryti ir net tobulai. Tikrai to nepadarysim. Bet jeigu pasitikėsim Dievu, tai kaip tie mystikai sako, pats Dievas veiks mano sieloje. Galbūt net man nesuvokiant, net nejaučiant, kaip kryžiaus Jonas sako, nei protas, nei jausmai šitų dalykų gali nepatirti. Bet tai vyks tavo gyvenime, jeigu tu tikrai tikėsi ir pasitikėsi. Manau, kad dvasinė pusiausvyra būtent labiausiai ir yra atstatoma tikėjimo ir pasitikėjimo tada, kai mes nebijom atiduoti ne tik visą savo gyvenimą Dievui į rankas, bet ir kiekvieną smulkmeną, kiekvieną konkrečią situaciją. Nesvarbu, kokie mes riboti jaučiamės toje situacijoje. Bet labai svarbu, kaip šitie šventieji moko, pasitikėti ir visą daryti su meile. Nes tai, ką darai su meile, pasitikėdamas Dievu, visi tie darbai yra jau tobuli ir šventi. Ne todėl, kad mes juos tobulai padarom, bet todėl, kad mūsų laikysena yra tobula. O tas tobulumas ir yra pasitikėjimas Dievu. Tuomet, kai tu pasitiki ir sakai, Dieve, tikrai norėčiau šitoj vietoj padaryti su meile, tikriausiai, kad Dievas suras būdų, kaip mano veiksmus padaryti, kad jie būtų tikrai meilė Dievui ir artimui. Taigi, jeigu tikrai jaučiamės silpni, negebantys kažką padaryti tobulo ar gero, pamėginkim šitą būdą, kurį siūlo šie didieji šventieji, kurie, kaip kryžiaus Jonas sakė, tai nėra teorija. Tai yra praktika. Pabandykime ir mes paverst praktiką, pasitikėdami Dievu, darydami visą iš grino širdies, iš grinos meilės. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.